Babilado kun Istvan. En februaro 2007 ni voyagis al Luxemburgio kun la tuta familio por renkonti la familion Ertel. Tiam mi prenis la okazon por intervjui Istvan Ertel, iama oficisto de UEA dum 10 jaroj, kunfondinto de Libera Folio, tradukisto de multaj libroj, kotopo. Pro la infanoi, ni devus attendi gis prescau nocto meso por interbabili. Do, mi ne povas vere diri che mi interviuis lin. Pli giuste, ni babilis circa ora tablo. La malgranda microfono estis mese inter ni, cae ne movigis. Do, pardonu la malbonan qualiton, cae miai eraroi, cae cutime mi pensas pri taugain demandoin, cae nera grammatico. Unue ni parolis pri traduco de Jules Verne, quiun Istvan tre ŝatas.
Mi ĵus legis ke vi tradukis la romanon de Jules Verne, La esplorvojaĝoj. Kial do vi multe tradukis?
Fakte ne temas vere pri romano, ĝi estas nur komenco de romano, ĉar ĝi estas la lasta manuskripto pri kiu Jules Verne laboris en sia vivo. Kaj li pretigis nur ĝis la komenco de la kvina ĉapitro kaj tiam li mortis. Do ĝi estas fragmento, stumpo, komenco. Sed do kiam mi tradukis, simple ĉar kiam ĝi aperis en la jaro 1993, unuafoje en la franca lingvo, ĝis tiam ne konata teksto de Jules Verne. Por mi, kiel granda ŝatanto de Jules Verne, estis tia surprizega novaĵo, ke Jules Verne iam verkis pri Esperanto. Che al mio aspetti se evidentaggio che mi deva scunligiti il mio interesse in più Jules Verne, più Esperanto che più la franza lingua. Dopo ti ho messo in che fare il giro.
Cioè vi marcovis Esperanto per la franza lingua?
Ne, nel stesso inverso, mi lernis Esperanto più frue. Alla franza.
Cioè Esperanto helpis vin lerni la franza?
Vashan, yes, a tiu tempo mi ne multe pensis per tiu. Mi ec memoras che iam mi subite, do iam le 2 jaro in lerinta la Franza, subite mi rimarcis che la vorto tapi, cae tapiso simila, gestiam tiu afero ecne venis in mia menson. Se, do, es ma facile sti ciu grade Esperanto helpis per la Franza. Por ni hungaroi, Esperanto certa helpas por lerni ainan hind-europan lingvon, sed por ni tiu tempo la Rusa esis deviga, Dunque la Russia è stata in Europa, dunque certo già ancora è passivamente la lernata della Francia, e se per Francia ti aspetto stanghe la prossima idea che la Russia può usare più la Francia, che è pronti o mi ancora è stata lernata l'Angla, anche la Francia, che è verscene al mio aspetto molto più la similezza in l'Angla che la Francia. Esempio in chiaro memoria che chi ami devi lerni la Francia, devi passare con così, al mio aspetto sa buona la Francia e c'è ne copia l'angla modello non c'è I have done j'ai fait sa ma ferro mi ha sfarita buone anche la Germana mi si siamo lernita io mette anche la Francia ne mute se io mette che anche la NG c'è ne ci abbiamo gemacht mi ha sfarita do ci in Europa le lingue farà sa ma ferro non che li usa ma sa ma in blocco in por fare gi dume lungara mi vivas c'è ne Far is me, è un vorto, da tutte le modelle.
Tu è stato facile lerni Europa in lingua in cui amo venasse l'Ungario?
Ne, ne, certo, ne. Ogni dovre mira spri strangaggio, vedo. E se non mal facile rememori pri ogni ai sento e chi è l'infano e clernanta fremda in lingua, certe mie si smotivita, che ti ho helpis più di problemi, Se mi memoras, per esempio, mi vede mi regis, perché io l'anglo ho bisogno di un verbo tempo. Dopo che per la Francia mi constatis che anche lui ha un verbo tempo, se per un ungaro ti aspetta, se io fenese, ni pratica ha due verbo tempo, la pazientezza anche è l'anno tempo, ne anche ha la sestontezza, se non ofte usas, che compare al tio che ogni bisogno di distinguere inter. J'ai fait, je faisais, j'avais fait, je fis, j'aurais fait. Tu vois, c'est un assez rare fendado, tu vois. por ni en la hungara sufiĉas diri hieraŭ mi faris pli frue mi faris do oni iel elturniĝas pri tio kaj avasoj de tiaj aferoj kiuj aspektas strange nenecesaj por hungaro.
En Hungario, ĉu kutime infanoj lernas la lingvoj tre frue aŭ malfrue?
Do verŝajne en tiu rilato la aferoj ne multe ŝanĝiĝis, do kiam mi estis infano, ni devis eklerni en la aĝo de 10 jaroj la rusan, tio estis same por ĉiuj. Nuntempe kompreble ne estas la rusa deviga, kaj fakte mi ne tute certas, ĉu estas sama deviga aĝo de 10 jaroj, sed pli malpli en realo daŭre estas tiel. Do en la oficiala lerneja sistemo oni eklernas fremdan lingvon en ĉirkaŭ la aĝo de 10 jaroj.
Nuntempe oni povas lerni Esperanton en la lernsistemo en Hungario?
Jes, sed tio tamen ĉiam estis kaj nun eĉ pli estas tamen principa eblo, ne tre ofta. Do mi ne vere scias nun, ĉar mi loĝas jam 10 jarojn for de Hungario, sed kiam mi estis instruisto, do mi ekzemple havante diplomon principe tute samrangan por instrui la francan, la latinan kaj Esperanton, mi oficiale instruis la francan kaj latinan en liceo, sed pri Esperanto mi simple arigis kelkajn interesatojn kaj en posttagmeza interesrondo, ĉu ne do post la oficialaj horoj, mi instruis Esperanton. Tamen mi ricevis ankaŭ iom da konsilo por tio, same kvazaŭ mi ekzemple farus geografian rondon aŭ rondon pri popoldanco aŭ kion ajn en la posttagmezo. Do estis iu kroma, iu duaranga, sed tamen iu rekonita. Kaj verŝajne plu estas tie. Sed do en la normala sistemo, anche en Hungario, plejparto lernas la anglan, kvankam